Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Danas svečano otvoren ski centar igrište u Vlasenici.
Kompanija iz Emirata zainteresovana za ulaganja u avioindustriju Republike Srpske, rečeno u Banja Luci na sastanku sa Dodikom i Cvijanovićevom.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron stiže u dvodnevnu posjetu Srbiji. Jedna od tema je kupovina aviona Rafale.
Turska serija koja veliča ratnog zločinca Nasera Orića predstavlja izrugivanje srpskim žrtvama, poručuju iz organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
Fudbaleri borca dočekuju Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Vrijeme sunčano i vruće, visoke temperature i narednih dana. Ski centar igrišta kod Vlasenice zvanično je otvoren. Nakon 40 godina ponovo su igrišta u funkciji i predstavljaju početak nove faze u razvoju turizma u ovom dijelu Republike Srpske. Vrijednost investicije je 36 miliona maraka. Ski centar igrišta otvorio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Informiše Zorana Marković.
Na planini Javor nalazi se ski centar igrišta koji nosi naziv po istoimenom najvišem vrhu ove planine koji je na 1406 metara nadmorske visine. Ski centar se nalazi na samom magistralnom putu od Zvornika prema Sarajevu između Vlasenice i Han Pjeska. Izgrađen je u vrijeme olimpijade u Sarajevu kao pomoćni centar. Nakon 40 godina i skoro 4 godine izgradnje u kojoj je uloženo 36 miliona maraka, igrišta su od danas izvanično u funkciji. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Gljavnajić u izjavi za naš radio rekao je da je ovo veliki dan za turizam i privredu Republike Srpske.
Ne samo za turizam, nego i za skijanje, i za razvoj privrede, i za razvoj čitavog tog kraja Republike Srpske, jer jedan ski centar se izgradio, završene su sve investicije u vrednosti od ukupno 36 miliona.
Nakon značajnog ulaganja u Olimpijski centar Jahorina, na red je došao i ski centar igrišta, naglašava ministar trgovine i turizma Denis Šulić.
Otvaramo ovdje i ljetne sadržaje u ski centru igrišta i siguran sam da ćemo decembra mjeseca imati i skijanje, da će skijaši iz regiona, iz ovog dijela Republike Srpske, ali i Federacije BiH dolaziti u ski centar igrišta i uživati u zimskim ljepotama, i tek će tada oni koji su sumnjali u viziju Milorada Dodika Vlade Republike Srpske shvatiti važnost ovog projekta. Mi nastavljamo dalje.
Ski centar igrište biće najveći privredni zamajac za ovu regiju, naglašava načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević.
I zaista kao čovjek i kao načelnik, ja sa mojim saradnicima uložili ogromne napore da dođemo do realizacije samog tog projekta. Naravno, sve to ne bi uradili da nismo imali direktnu podršku Vlade Republike Srpske, predsjednika Dodika. Naravno, najveći teret pored nas su iznijeli upravo Olimpijskog centra Jahorina, gospodin Elek i Ljevnajić. Jednostavno, svi smo bili na zadatku.
Svi sadržaji ski centra igrišta su danas besplatni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarali su danas u Palati Republike u Banja Luci sa delegacijom kompanije G7 avijacija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na sastanku je razgovarano o potencijalnom ulaganju u avioindustriju Republike Srpske kao i u druge oblasti.
Dodik je izrazio zadovoljstvo što su predstavnici kompanije zainteresovani za razvoj avioindustrije u Srpskoj, istakao da se nada da je ovo početak uspješne saradnje koja će biti od važnosti svima koji će koristiti aviosaobraćaj. Cvijanovićeva je na Instagramu navela da se nada uspješnoj saradnji u narednom periodu, kao i realizaciji zajedničkih projekata.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron danas dolazi u zvaničnu posjetu Srbiji na poziv predsjednika Aleksandra Vučića. Za Makrona će ispred Palate Srbije biti priređen svečani doček, a tokom dvodnevne posjete, osim Beograda, posjetit će i Novi Sad.
U oči Makronove posete Vučić je za RTS rekao da će s francuskim predsjednikom razgovarati o veoma bitnim pitanjima, kao i da se još razgovara o kupovini aviona Rafale i da to više nije pitanje cijene, već određenih garancija. Francuski predsjednik prvi put je bio u zvaničnoj poseti Srbiji 2019. godine.
Slušate Dnevnik. Turci su snimili seriju o ratnom zločincu Naseru Oriću, koji je predstavljen kao heroj. A istina je potpuno drugačija. Iz Republike Srpske poručuju, nikakve serije neće izbrisati činjenicu da je Naser Orić bio i ostao zločinac koji je odgovoran za smrt više hiljada Srba u Podrinju, i ovo je još jedan pokušaj ponižavanja srpskih žrtava. U prilogu Gostimir Keskić.
Ben Naser Orić.
Biz direneceğiz. Öleceksek bir sebebi olacak.
Başlıyor. Turska serija koja veliča ratnog zločinca Nasera Orića je još jedan slučaj ismijavanja srpskih žrtava, poručuju iz organizacije proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Za predsjednicu Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidoru Graurac, sramno je da se ljudi koji su činili zločine predstavljaju kao heroji, jer oni to nisu. Podsjeća da je Orić sa svojim sljedbenicima 1992. i 1993. godine sijao smrt u selima Podrinja i da skoro nema srpske kuće koja nije zavijena u crno zbog zločina koje su počinili u tom zvjerskom pohodu.
Sigurno je da on nije heroj o kojem treba da gledamo mi pogotovo, a naravno svi ljudi van granica naše države. Ono što smo negdje postavili pitanje je da sad treba da gledamo seriju sutra i o Sakibu Mahmoljinu koji je pronašao utočište upravo u toj Turskoj. Da li je on sljedeći glavni lik?
Srbi u Podrinju najbolje znaju ko je Naser Orić, koljač Srba, ne heroj kako ga predstavljaju Turci u seriji. Radnja serije prati Orićevo komandovanje snagama koje su od 1992. do 1995. godine na području Srednjeg Podrinja i Birča prolile krv 3267 Srba, mahom djece, žena i staraca. Predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić pita: da li će u ovoj seriji biti prostora za scenu u kojoj Orić plaća onima koji su mu donosili srpske glave kao trofeje?
Ukoliko u toj seriji budu prikazane scene ubistva sudije Ilića, koliko budu prikazane scene kada igraju fudbal sa glavom Mlađenovića iz Kravice, ukoliko budu prikazivali scene kada pale sva srpska sela, ja ću tu seriju preporučiti svima. A u svakom drugom obliku, a bit će u drugom obliku sigurno, je još jedno, dakle, vređanje žrtava.
Srbi znaju ko je Naser Orić i nikada neće biti heroj, već zločinac, poručuje pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Nebojša Vidaković. Turska serija i pojam Orića kao heroja rezultat je nerada BH pravosuđa, kažu u Republičkom centru za istraživanje rata i ratnih zločina. Desetine srpskih sela su nakon pohoda Nasera Orića i njegovih snaga ostali bez žive duše. Na te zločine svijet ostao nijem, poručuje vršilac dužnosti direktora ovog centra Viktor Nuždić.
Snimanje ove serije predstavlja samo na jedan način alibi za rad, odnosno nerad Haškog tribunala i pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, koji se bavilo djelimično, a nekim slučajima boji da se nije bavilo kada su pitanje zločine nad Srbima.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da svi treba da se zapitaju u kakvom je stanju region, ako je glavni problem i tema to što je hrvatska pjevačica Severina zadržana na srpskoj granici, dok je izgleda normalno da se snima serija o zločincu Naseru Oriću. Iz Republike Srpske poručuju da buduća pokoljenja moraju da znaju šta su Naser Orić i Sakib Mahmuljin radili na području Podrinja i Ozrena i da se onda ne treba plašiti da će neki film o tim zločincima uticati na stvaranje kompletne slike o ratu 90. godina. Turska online platforma Tabii u produkciji Turske nacionalne kuće TRT završila je snimanje serije o Naseru Oriću koja će uskoro biti emitovana, a u čijem traileru se navodi da serija prati priču o kako su naveli heroji koji je promijenio tok rata u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. godine.
Osuđujem potez hrvatskog pravosuđa koje je osudilo članove grupe Jandrino Jato zbog pjevanja pjesama, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ovakva presuda je skandalozna s obzirom na to da su članovi grupe osuđeni zbog izvođenja pjesama u Republici Srpskoj. Članovima grupe Jandrino Jato upućujem snažnu podršku uz uvjerenje da će nastaviti da njeguju tradiciju i čuvaju kulturu svog kraja kao i do sada, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
U Bijeljini je održan okrugli sto na temu Nezaboravljeni, koji je organizovala gradska organizacija Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bijeljine, a u saradnji sa Međunarodnom komisijom za nestala lica. Predstavnici Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine se nisu odazvali ovom skupu kako bi dali odgovore na osjetljiva pitanja koja porodice postavljaju, između ostalog zašto je spor proces pronalaska nestalih i identifikacije. Događaj pratio Dražen Glišić.
U Semberiji se traži još 40 lica koja su stradala u proteklom ratu. Riječ je o 12 civila i 28 pripadnika Vojske Republike Srpske. U posljednjih deceniju i po istaknutoj na skupu, samo 60 lica srpske nacionalnosti je identifikovano i to su poražavajući podaci. Milijana Pandurević, Bijeljina.
Sad 30 godina kako tražim ja sestru. Majku sam pronašla i volila bi danas ovoga sastanka da saznam šta u stvari dalje.
Sead Golić, Udruženje porodica nestalih i ubijenih Bošnjaka Brčko.
Ono što ja mogu govoriti sa strane Bošnjaka, recimo, mi potražimo 56 ljudi. Inače, ubijeno je 427, a 370 je već ukopano.
Niko od čelnika Instituta za traženje nestalih BiH se nije odazvao pozivu da prisustvuju skupu i daju odgovore porodicama koje decenijama tragaju za svojim najmilijim. Kako se čulo na skupu, DNK analize su izmještene u Hag i kada se uzme uzorak krvi, čeka se po nekoliko godina na identifikaciju. Miloš Purković, rukovodila službi traženja Crvenog krsta Republike Srpske.
Institut nije sam sebe osnovao. Osnivači instituta su Vijeće ministara i Međunarodna komisija za traženje nestalih osoba. Apsolutno snosi se odgovornost mnogo veću nego sam institut. Nemoguće u Bosni i Hercegovini posle 29 godina da još tražimo 7600 osoba.
Darko Stević, predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bijeljina.
Mi smo negdje tražili u reorganizaciju tog instituta povratak na neki republički nivo u smislu da se taj problem već jednom riješi, jer same brojke govori da je do formiranja tog instituta, da je proces traženja nestalih išao daleko lakši, daleko bolji.
Okrugli sto je organizovan povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba i dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.
Dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske bit će obilježen sutra na Ozrenu. U manastiru Svetog Nikole bit će služen parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima. Na spomen krsti spomenik spomenku Gostiću, najmlađem pripadniku Vojske Republike Srpske, bit će položen vijenac i cvijeće. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Nebojša Vidaković kaže da je u bazi Republičkog centra za istraživanje rata ratnih zločina i traženje nestalih lica do sada prijavljeno 5584 nestala lica. U tri spomen kosturnice u Banja Luci, istočnom Sarajevu i Nevesinju je 578 neidentifikovanih tijela, rekao je Vidaković.
U Republici Srpskoj još uvijek se traga za 1636 nestalih lica, od tog broja 620 vojnika, 12 pripadnika MUP-a, 1004 civilne žrtve, od kojih 312 žena i djece. Tokom 2024. godine, zaključno sa 31.7.2024. godine, prema podacima Republičkog centra identifikovano je ukupno 7 lica. Prošle 2023. godine identifikovano je svega 3 lica srpske nacionalnosti. U namjeri da se prikrije ratni zločin na Srbima, a Bošnjaci, odnosno muslimani, pokažu kao jedine žrtve, Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine isključivo radi na pronalaženju i identifikaciji bošnjačkih i hrvatskih žrtava. Stoga institucije Republike Srpske i Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske uporno zahtijevaju da se proces traženja vrati u nadležnost Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o samostalnim preduzetnicima.
Cilj donošenja ovog zakona je razvoj i unapređivanje poslovanja samostalnih preduzetnika, razvoj i očuvanje zanatskih djelatnosti. Na današnjoj sjednici vlada je prihvatila informaciju o raspodjeli sredstava granta predviđenih budžetom Republike Srpske ustanovama sekundarne zdravstvene zaštite.
Za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije po uredbi iz 2019. godine, dopunjene godinu dana kasnije, vlada Republike Srpske izdvojiće više od 4 miliona maraka. Istakao je u Foči Danijel Legić, ministar boračko-invalidske zaštite, u susretu sa predstavnicima organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i načelnikom opštine Foča Milanom Vukadinovićem. Informiše Radivoje Obrenović.
Za adaptaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i dodjelu stanova za 79 porodica poginulih boraca i 8 ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije iz Foče obezbjeđeno je 572 hiljade maraka. Pojasnio je ministar Danijel Legić i dodao da se na isplatu čekalo uglavnom zbog dostavljanja spiskova iz lokalnih zajednica.
Evo 87 porodica poginulih boraca, ratni vojni invalida, da to kažem, od prve do četvrte kategorije iz ove lokalne zajednice Foče će u narednom periodu, ja se nadam veoma brzo, biti isplaćeni i moći će da ostvare to svoje pravo.
U Foči će uskoro početi i sa sprovođenjem projekta Niste sami, idemo dalje, koji će biti podrška demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima koji se suočavaju sa psihičkim postratnim traumama. Dragan Milanović, predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Foča.
Vjerujte da sve više ratnih vojnih invalida ima probleme, psihičke probleme. I mi smo tu da pomognemo liko koliko možemo kao kancelarija ratnih vojnih invalida. Međutim, kad budemo imali stručnu pomoć, mi imamo ovdje kliničkog psihologa koji će nadamo se pomoći svim našim ratnim vojnim invalidima koji osjete potrebu.
Organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata i opština Foča kandidovat će i projekte za uređenje i rekonstrukciju spomen obilježja koji će se finansirati iz republičkog budžeta. Prijedlozi su osvjetljenje spomen sobe i uređenje spomen trga srpskih boraca. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
I o gradnji spomen kapele koju je pokrenula mjesna boračka organizacija Brusna i Godijeno i u tom dijelu želimo da izgradimo jednu novu spomen kapelu gdje će ljudi imati i izgrađenu ploču sa imenima palih boraca tog kraja, a također imat ćemo i funkcionalnu salu.
Opština Foča učestvovaće i u projektu koji bi trebalo da omogući da djeca poginulih boraca odrade pripravnički radni staž.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske sutra će objaviti javni poziv za programe zapošljavanja za ovu godinu, koji će u skladu sa akcionim planom iznositi oko 10 miliona maraka. Trenutno se na evidenciji nezaposlenih vodi oko 3000 lica koja nemaju radno iskustvo u struci po sticanju visoke stručne spreme, od kojih 54 lica imaju status djece poginulih boraca. Evo šta su tim povodom izjavili Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, i Danijel Legić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
5 milijuna maraka ići će za realizaciju pripravnika, dok će 5 milijuna biti raspoređeno kroz tri komponente. Prva komponenta bit će zapošljavanje kod postojećih poslodavaca u vrijednosti od 2 milijuna i 900 hiljada maraka, druga komponenta samo zapošljavanje u vrijednosti od 1 milijon i 800.000 maraka i treća komponenta odnosi se na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radne snage. Javni poziv za pripravnike bit će otvoren 15 dana, poziv za zapošljavanje kod poslodavaca i samo zapošljavanje bit će otvoren mjesec dana, dok će ova komponenta za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju radne snage biti otvorena do kraja godine.
Zadovoljan sam što smo uspjeli da sklopimo jednu konstrukciju za ovogodišnji akcijni plan za zapošljavanje. Iskoristili smo ovaj današnji moment da to potpišemo i da to konačno krene. Znam da je već kraj avgusta i da je to trebalo da se radi mnogo ranije, ali da znate da je bilo mnogo otežavajuće okolnosti u kojima smo morali da vodimo računa.
Slušate Dnevnik. U organizaciji radnika šumskog gazdinstva Romanija danas je na Sokolcu održan skup podrške uhapšenom direktoru šumskog gazdinstva Sokolac Strahinji Baševiću. Sa skupa je poručeno da postoji sumnja da je riječ o montiranom političkom procesu, a tužilaštvu je upućen poziv da počnu da rade svoj posao nepristrasno i bez politizacije. Izvještava Bojana Mandić.
Više stotina radnika šumarstva Sokolac i stanovnika opštine okupilo se na trgu ispred upravne zgrade šumskog gazdinstva Romanija kako bi pružili podršku direktoru i sugrađaninu.
Mi kao radnici smo svi zadovoljni svojim direktorom. Naša firma je, kao što i znate, prva u Republici Srpskoj po poslovanju, po rezultatima, po isplaćivanju plata. Da je nama svima teško što je on trenutno u ovoj situaciji, ali nadamo se da će to brzo i uskoro da se riješi.
Želim Strakinju svaku čast. On je zaista dostojanstven. Pozivam i tužilaštvo, i Republiku Srpsku, i Federaciju da ovo ne čine, jer je ovo pojedinac napravio. Strakinja je čisto ikona.
Iako je šumsko gazdinstvo Sokolac firma koja je pozitivno poslovala, direktor Strahinja Bašević, koji je narodni poslanik i kandidat za načelnika na predstojećim izborima, sumnju povećava i izbor termina sprovođenja istrage i samog procesa koji predstoji u narednom periodu, s obzirom da mu je određen pritvor od mjesec dana i na taj način onemogućeno da učestvuje u izbornoj kampanji, čime se želi uticati na izborni rezultat SNSD-a, kaže šef kluba odbornika u Skupštini opštine Sokolac Đorđe Radić.
Nadamo se brzom roku da će tužilaštvo glasiti i da će vratiti nezavisnu istragu povodom svega toga i da će uvijesti javnost kako je procurila informacija iz istrage i ko je iznosi informacije iz radu tužilaštva, sudova i agencija.
Sa skupa podrške je poručeno da ukoliko se Strahinja Bašević ne pusti na slobodu, da će se skup podrške omasoviti učešćem radnika iz srodnih preduzeća.
Skupština grada Prijedora usvojila je izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Odbornici su dali saglasnost i za kreditno zaduženje preduzeća komunalne usluge. Izvještava Dragan Zrnić.
Prihodi grada Prijedora za prvih 6 mjeseci bili su 41,3 miliona maraka, što je 49% planiranog. U istom periodu rashodi su bili 34,4 miliona maraka, što je 41% u odnosu na plan. Maja Kunić, načelnica odjeljenja za financije grada Prijedora.
Stanje zaduženosti na dan 36. 40.192.564 konvertibilne marke u procentima 8,6%, što je isto sasvim u redu od mogući dozvoljeni 18%. Stanje na računima, svim računima grada 36. 18,2 miliona. Znači, što hoće reći da je budžet grada stabilan, da se posluje dobro.
Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Očito da smo se posvetili obrazovanju, da smo se posvetili sportu, kulturi i naravno bilo je to u infrastrukturi.
Saglasnost za kreditno zaduženje komunalnim uslugama podrazumijeva kredit od 1,5 miliona maraka. Većina će biti iskorištena za vraćanje kredita za regionalnu deponiju iz 2008. godine. Dalibor Grabež, direktor komunalnih usluga Prijedor.
1 milion vraćamo kredit Svjetske banke koje je i ranije grad Prijedor bio garant. Dakle, ta sredstva vraćamo Svjetskoj banci, a onih 500.000 koristimo za nabavku još jednog vozila i za servisiranje još nekih obaveza.
Odbornici su usvojili i odluke kojim se za 17 poljoprivrednih proizvođača daje u zakup poljoprivredno zemljište u svojine Srpske.
U kanjonu Tare kod sela Meštrevac u opštini Foča izbio je požar, a helikopterska jedinica MUP-a Srbije i pripadnici civilne zaštite Republike Srpske pokušavaju da ugase požar, potvrdio je u izjavi za Radio Republike Srpske direktor Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić.
Požar je pod kontrolom, ali dalje je aktivan, nisu ugroženi ni objekti, ni ljudi, nema opasnosti što se tiče tih stvari, ali gori šuma što se tiče tjentišta. Juče je bilo aktivnih požara, helikopteri su također djelovali, ali znači se pala kiša, tako da je situacija puno bolja.
U okviru ovogodišnjeg dana polja kukuruza u Donjoj Trnovi kod Ugljevika poljoprivrednim proizvođačima predstavljeno je 18 hibrida kukuruza iz dvije selekcijske kuće iz Srbije i Hrvatske. Cilj ogleda na parceli od 2,5 hektara je da pokaže ratarima koji su hibridi i koje grupe zrenja najbolji i koji daju najkvalitetniji prinos, informiše Slađana Radovanović.
Iako je zbog višemjesečne suše i tropskih temperatura godina bila nepovoljna za proizvodnju kukuruza, ratari zadovoljni. Specifični mikroklimatski uslovi, blizina rijeke i zemljište koje čuva vlagu doprinijeli su da ovogodišnji rod kukuruza na ogledu u Donjoj Trnovi kod Ugljevika bude bolji od očekivanog. Vlasnik ove parcele Pero Jović i ratar Ilija Lazić iz Velinog sela.
Kukuruz je prerano sazreo, sreća je da je posijan rano, pa je već formirao se, ali nadam se da gubitak neće biti katastrofalan.
Sijem i ja makroglede, imam 50 i neku vrstu, oko tone da će biti to, ako bude, to je za ovu godinu premija.
Na ogledu su odabrani hibridi različitih grupa zrenja. Ove godine će prinosi biti smanjeni u prosjeku za 50-60%, ali to od lokacije do lokacije zavisi od mnogo faktora, istakao i predstavnik Instituta Zemun Polje, dr. Dragiša Lopandić.
Da našim poljoprivrednim proizvođačima ovdje lokalno sa područja Podmajevice, Semberije, predstavimo najnoviju generaciju zemunpoljskih hibrida. Dva najnovija zemunpoljska hibrida, to su hibridi iz grupe zrenja 400 i da uz one hibride koje oni već tradicionalno gaje na svojim parcelama.
Na razvoj svake biljne vrste utjecaj imaju mikroklimatski uslovi, kaže dr. Dragan Zarić iz Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede.
Mi imamo, da kažemo, početne rezultate. To negdje ide oko 4, 4,5 tone, to je neki prosječni prinos do sada. Prinos je vrlo varijabilni, u zavisnosti od toga da li je to u pitanju lakše zemljište, lakšeg mehaničkog sastava, da li je u pitanju težeg mehaničkog sastava, da li je u pitanju viši ili niži nivo agrotehnike.
Ogledno polje kukuruza u Donjoj Trnovi kod Ugljevika jedan je od četiri koja su na području Sembersko-Majevičke regije postavili agronomi stručne službe Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Manifestaciji su prisustvovali ratari, predstavnici selekcijskih kuća, proizvođači hemijskih sredstava i drugi brojni stručnjaci iz oblasti agrara.
Muzej Hercegovine u Trebinju planira da restaurira klavir srpskog pjesnika Jovana Dučića star više od jednog vijeka. U istočnoj Iliđi počeo je Svesrpski sabor. U prilogu Gordane Prtina.
Klavir je dio Dučićeve umjetničke zbirke i zaostavštine, a za njegovu rekonstrukciju prema stručnim procjenama potrebno je izdvojiti oko 20.000 evra. Ivana Grujić, direktorka Muzeja Hercegovine, i Tamara Rajković, kustos, istoričar umjetnosti.
Klavir je u dosta lošem stanju i dospeo u muzej, on je već bio prefarban i njegova originalna boja je boja drveta, dirke su rađene od slonove kosti i potrebno je potpuno reparirati klavir. Reparacija mora da se vrši u Beogradu da bi verovatno svi troškovi iznosili negde oko 20.000 evra.
Umetnička zbirka Jovana Dučića sastoji se iz dela koje obuhvataju slike, grafike, tapiserije i mozaik. Dakle, osim onog arheološkog koji jeste najdominantniji, svakako ovaj vrijedan pažnje i ovaj, da kažemo, likovni deo.
U istočnoj Iliđi počeo je 18. Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva Otadžbine i rasejanja. Posjetioci će danas od 19 časova moći da uživaju u smotri guslara prvaka Republike Srpske, a u petak će biti održano saborsko veče.
Fudbaleri Borca dočekuju večeras mađarski Ferencvaroš u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Fudbaleri Crvene zvezde večeras će saznati protivnike u grupnoj fazi Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Pred fudbalerima Borca je istorijska utakmica. Na gradskom stadionu u Banja Luci večeras gostuje mađarski Ferencvaroš u revanšu play-offa Lige Evrope. Prvi susret u Budimpešti završen je nerešeno 0-0. Trener Borca Mladen Žižović.
Igramo možda najvažniju utakmicu od osnivanja kluba. Utakmicu koja bi nas se eventualno pobjedom odvela u grupnu fazu Evropske lige. Tako da bi možda postali prvi klub koji je uspio u istoriji Bosne i Hercegovine prevashodno da se plasira u tako jedno veliko takmičenje i sigurno da nam to daje motiv za još više da radimo i da pokušamo da premašimo sva očekivanja možda sportske javnosti i ljudi koji prate ovaj fudbal. Mislim da ovi momci su apsolutni pobjednici svega ovoga što se izdešavalo u prethodnom periodu i zaista im treba po navodnim znacima skinuti kapu na način na koji oni predstavljaju prevashodno sebe, grad i klub za koji nastupaju.
Pobjednik ovog susreta plasirat će se u Ligu Evrope, dok će poraženi sastav takmičenja nastaviti u UEFA Ligi konferencija. Utakmica na gradskom stadionu počinje u 21 čas, a sinoć su se na Banjalučkim ulicama na nekoliko mjesta sukobili navijači Borca i Ferencvaroša. Uhapšeno je više lica, a tri navijača su povrijeđena, saopšteno je iz policijske uprave Banjaluka. Fudbaleri Crvene zvezde večeras će saznati protivnike u grupnoj fazi Lige šampiona. Podsjećamo, Zvezda je sinoć savladala norveški Bode Klimt sa 2-0 u revanš utakmici play-offa. Izvlačenje grupa zakazano je za 18 časova u Monte Carlo. Na 55. rukometnom TV turniru šampiona u Doboju danas će biti odigrane dvije utakmice. Od 17:15 Sloga iz Doboja sastaće se sa egipatskim Al Ahlijem uz prenos na programu naše televizije. Od 21:00 Snage će također uz direktan prenos odmjeriti Pelister iz Sjeverne Makedonije i Beogradska Crvena zvezda. Turnir se završava u nedjelju 1. septembra.
Danas je pretežno sunčano i toplo i narednih dana visoke temperature, opširnije o vremenu, meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena vrijednost temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 23, Kalinovik, Mrakovica, Ham, Pjeso 25, Gacko, Kneževo, Sokolac 26, Foča 28, Srebrenica 29, Mrkonjić grad i Trebinje 30, Bileća, Šipovo 31, Višegrad, Ribnik i Rudo 32, Banja Luka, Doboj, Novi grad i Srbac 33 i najtoplije ovo popodneva je u Bijeljini, Zorniku i Prijedoru sa 34 celzijusa stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 36, u višim predjelima od 25. Sutra tokom prvog dijela dana pretežno sunčano i toplo. Od podneva razvoj oblačnosti na istoku i u istoku, koji će se kretiti ka jugu i usloviti povremenu kišu i pljuskove sa grmljenom, dok će u ostalim krajima i dalje biti pretežno sunčano. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 22, u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 36, u višim predjelima od 25.
Toliko u dnevniku, poštovani slušalci, na kraju vas podsjećamo na važnije vijesti.
Danas svečano otvoren ski centar igrišta u Vlasenici.
Kompanija iz Emirata zainteresovana za ulaganje u avioindustriju Republike Srpske, rečeno u Banja Luci na sastanku sa Dodikom i Cvijanovićevom.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron stiže u dvodnevnu posjetu u Srbiji, jedna od tema i kupovina aviona Rafal.
Fudbaleri Borca dočekuju Ferencvaroš u odlučujućem meču za plasman u Ligu Evrope.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.